San'at inson mehnati, aql idroki, shuuri bilan yaratilib, har bir san'at asarida shaxsning o'ziga xos iste'dodi namoyon bo'ladi. U keng ma'noda badiiy qadriyatlar, ularni yaratish hamda iste'mol jarayonlarini ham qamrab oladi va hozirgi davrga qadar insoniyat taraqqiyoti bilan bog'liq holda rivojlanib kelgan. Gilamdozlik va kigizdozlik xalq hunarmandchiligining qadim turlaridan hisoblanib, yarim ko'chmanchi chorvachilik tarzida hayot kechiruvchi qabilalarning asosiy mashg'uloti bo'lgan. 11-12 asrlarda Markaziy Osiyoda, shu jumladan O'zbekiston hududida gilam to'qish san'ati juda rivojlangan. 14 asrning ikkinchi yarmida Markaziy Osiyoda gilam to'qish san'ati yanada rivojlanib, turli xorijiy mamlakatlardan kelgan ustalar gilam to'qish ustaxonalarida ishlaganlar. Mo'g'ullardan oldingi davrda turkiy qabila bo'lmish o'g'izlarning gilamchilik buyumlari don chiqargan. Temuriylar davrida eroniy va turkiy an'anaga uyg'unlashtirilgan gilamdozlik hamda 16 asrdan boshlab Movarounnahrda dashti qipchoq o'zbek qabilalarining gilamdozlik buyumlari keng tarqalgan. Jun va paxta xomashyosidan to'qilgan shohona gilamlar 18-19 asrlarda oddiy xalq orasida ham keng tarqalgan. 18 asrdagi murakkab tarixiy sharoitlarda amaliy san'at juda sekin rivojlandi, biroq u o'zining asosiy hayotiylik mazmunini va ipak matolar ishlab chiqarish, gilamchilik, zargarlik, kulolchilik, charm, tosh, yog'och va metalga badiiy ishlov berish kabi barcha turlarini saqlab qoldi. Bu gilamlarda qadimgi an'anaviy xususiyatlar ham saqlanadi. Andijon, Samarqand, Buxoro, Marg'ilon, Xiva, Toshkent to'qimachilik markazlarida gulsiz va murakkab gulli ip jun matolar, gilamlar tayyorlangan. 20 asrning 50 yillari o'rtalarida o'zbek gilamining yangi shakllari ustida ijodiy izlanishlar boshlandi. Avvalgi asrlarda gilamchilik an'anasiga ega bo'lmagan Xorazm rassomlari bu sohada muvaffaqiyatli ish olib bordilar. Turkman gilam to'quvchilari yordamida to'qish jarayonini o'zlashtirgan Xivalik va Xonqalik ustalar turkman nusxalaridan gilam to'qish bilan cheklanib qolmadilar. Izlanishlar dastlabki Xorazm gilamining to'qilishi bilan yakunlandi. Gilamlar naqsh bezaklari, to'qilish uslubi, bo'yalish texnikasi va sifat darajasiga qarab bir-biridan farqlanib turardi. Gilamlarning to'qima, tikma va bosma xillari mavjud. Gilamlar kalta tukli va uzun tukli qilib to'qiladi. Gilamlar to'qilgan joyi yoki to'qilgan korxonaning nomi bilan yuritiladi. Turkman gilamlari yovmut, tekin, beshir gilamlar deb yuritiladi. Turkman gilamlari geometrik naqshli bo'ladi. Kavkaz gilamlarining mashhur shirvoni, axti, darbandi turlari bo'lib, pushti, qizil, ko'k, sariq va boshqa ranglarda barg, gul, qush tasvirlari ishlanadi. Gilamdozlik markazlarida uzun va qisqa yungli hamda yungsiz, ya'ni julxirs, gajari, qohma, okelin, terma, taqir gilamlar va bog'jomu, joynamoz, napramach, xurjin, to'rva, jadbuq, o'tov jihozi kabi gilamdozlik buyumlari ishlab chiqariladi. Hunarmandlar tomonidan san'at darajasida yaratilayotgan ushbu jozibador gilamlar naqshlari ranglarining uyg'unligini ko'rib lol qoladi kishi. Turli shakldagi bezak naqshli gilamchilik buyumlari uy ro'zg'or sharoitida qo'llanishi bilan birga sovg'a uchun ham mo'ljallangan. Xalq amaliy san'ati turlaridan yana biri kigiz bosishdir. Bu san'at turi Markaziy Osiyoda qadimdan rivojlanib kelgan. Ota-bobolarimiz kigizni yerga bo'yra ustidan solishgan, olovlarni o'rashgan, qalpoq, piymalarda ishlatishgan. Kigiz oq, qizil, qora va guldor, gulsiz bo'ladi. Surxondaryo va Qashqadaryoda qora qo'y va chaydim kigizlar, Xorazmda esa takyanamat kabi xillari mavjud. Kigiz qo'y yoki echkining kuzgi junidan tayyorlanadi. Dastlab jun tutib tozalanib, yuvib quritiladi. So'ng maxsus savagichlar yordamida savalanib, titiladi. Jun rangi hamda sifatiga ko'ra yuzlik va oraliqqa ajratiladi. Yuziga maxsus rang bilan bo'yalgan majnun junlardan naqshlar ishlanadi. Hozirgi kunda qo'lda gilam to'qish va kigiz bosish asosan Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro, Samarqand, Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm, Farg'ona viloyatlarida keng tarqalgan. Qo'lda gilam to'qish o'quv qo'llanmasidan